mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishning navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa Kamina Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'yadi. Rossiya hukumati O'zbekistonning 865 million AQSh dollariga teng qarzidan voz kechishni ko'zda tutuvchi qarorni mamlakat parlamenti muhokamasiga oshirdi. Rossiya Davlat Dumasi ikki mamlakat o'rtasidagi moliyaviy talablar va majburiyatlar yuzasidan kelishib olishga oid hukumatlararo kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadigan bo'ldi. Duma qonun loyihasini ma'qullasa, O'zbekistonning Rossiya oldidagi qariyb 1 milliard dollarlik qarzi bekor bo'ladi. 2014-yilning dekabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi paytida o'zaro oldi-berdini muvofiqlashtirish to'g'risidagi kelishuv imzolangan edi. Mazkur hujjatda jumladan O'zbekistonning 865 million dollarga teng qarzidan voz kechish masalasini hal etish ko'zda tutilgan. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanov o'shanda bergan izohga ko'ra, O'zbekistonning umumiy qarzi 890 million dollarni tashkil etgan Toshkent hukumati bu qarzning 25 million dollarini Rossiyaga qaytib berishi kerak bo'ladi degan edi Siluanov. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi joriy yilda 9.3%ga qisqardi. O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2015-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston eksporti hajmi 6.4 milliard AQSh dollari. Import hajmi esa 6.3 milliard dollarni tashkil etgan. Davlat qo'mitasiga ko'ra, tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi 12.6 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 9.3%ga kamroqdir. Shunga qaramasdan, statistika idorasining bildirishicha, tashqi savdodagi ijobiy saldo 83 million 400 ming AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Janubiy Koreya ekani aytiladi rasmiy xabarnomada. O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi mamlakat yalpi ichki mahsuloti joriy yilning 6 oy davomida 8%dan ko'proq oshganini ham iddao qildi. O'zbekiston hukumati yillardan beri mamlakat iqtisodi izchil o'sayotganini iddao qiluvchi raqamlarni e'lon qiladi, lekin o'zbekistonliklar boshdan kechirayotgan iqtisodiy qiyinchiliklar yildan yilga keskinlashayotgani bois mustaqil iqtisodchilar rasmiy raqamlarni shubha ostiga olishadi. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga jangovar qurollarni taqdim etish masalasini jiddiy o'ylab ko'rish kerak deya bayon qildi AQShning nufuzli generali. AQSh harbiy shtabi boshlig'i lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan general Mark Milli dengiz piyoda qo'shinlari qo'mondoni Jo Danfordning Rossiya Qo'shma Shtatlarga jiddiy tahdid solayotgani to'g'risidagi fikrlarga qo'shilishini bildirdi. Rossiyaning yadroviy arsenali va 2008-yildan beri juda agressiv xatti-harakatlari jiddiy tahdid tug'diradi deya ta'kidladi AQSh generali. Ular Gruziyaga hujum qilib bosib olishdi, ular Qrimni tortib olishdi, ular Ukrainaga hujum qilishdi. Bu juda xavotirlidir, dedi Milli AQSh Senatining qurolli kuchlar masalasi bo'yicha qo'mitasidagi eshituvda. Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi bo'hron yanada avj olib ketishi mumkinligiga doir xavotirlar bois shu paytgacha Kiyevga jangovar qurol taqdim qilishdan bosh tortib kelayotgan edi, lekin general Millining bayonoti Pentagon bu masalani ko'rib chiqayotganiga ishora qiladi. AQSh Davlat Departamenti o'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga mukofot bergani ortidan Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qirg'iziston Respublikasi xalqining farovonligi yo'lidagi gumanitar yordam hamda iqtisodiy va texnik yordamlarni ko'rsatishni yengillashtirishni ko'zlab tutgan bu bitim 1993-yilning may oyida Washingtonda imzolangan edi. AQSh ushbu bitim doirasida Qirg'izistonga yiliga bir necha 10 million dollarlik gumanitar yordamni yetkazib kelgan. 21 iyul kuni Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati bosh vazir Temir Sariyev shartnomani shu yilning 20 avgustidan bekor qilish haqidagi qarorga imzo chekkani haqida ma'lum кылды. 15-июнь күнү Кыргызстан Ташкы иштер вазирлиги АКШ Давлат департаментинин ошол окуяларда айыпланып умурбат камакка hüküm etilgen этник өзбек инсан хукуктары фаалы Азымжан Аскаровко мукафат бериш карарынан нарозылык билдирип, АКШ элчисиге нота тапшырган hamda Вашингтон менен имзаланган hamkorlik шарттомасын бекор кылышын билдирген эди. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi O'zbekiston gimni yangragandan so'ng zehnli tinglovchi bugun nima haqida gap ketayotganini anglab olgan bo'lsa kerak. Demak, bugun biz buyuk o'zbek shoiri Abdulla Oripov xalqni yozg'irishga haqlimi yoki yo'q degan savol ustida munozara yuritamiz. Mana O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 14-iyul kuni ozodlikka bergan intervyusida o'sishdan to'xtagan, ma'naviyati qashshoqlashgan, bugungi avlod orasida o'z vaqtida unga xushomad qilgan, bugun esa unutgan shogirdlaridan yozg'irdi. Bugun ana shu bahsda qatnashchimiz ikki tomonni taklif qilganmiz, ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini eshiting.
Assalomu alaykum. Yana bir bor bugungi bas onlayn eshitirishda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlayvering va bahslashuvchilarimiz bilan siz ham basga kirishing. Ayni paytda Ozodlik dasturimizni siz hozir jonli efirda YouTube portalimizda Ozodlikning internet sahifasida, bundan tashqari mobil ilovalar, mobil telefonlaringiz orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldoshda ham ananaviy o'zimizni radio to'lqinlarida ham bormiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor eslataman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn.
Bugun bu mavzuni muhokama qilgani Abdulla Oripovni shaxsan tanigan, u bilan muloqotda bo'lgan hamda o'sha mustaqillik yillarida undan oldin Abdulla Oripov bilan yaxshi bir munosabatlarda bo'lgan ikki kishini taklif qildik. Ulardan biri Ismat Xushev, o'zbekistonlik jurnalist, shoir hamda o'zbek muxolifati faoli Po'lat Oxunovni davraga taklif qilganmiz. Demak, bahsimizni endi boshlasak ham bo'ladi. Abdulla Oripov ozodlikka bergan intervyusida shogirdlar va jamiyat tomonidan unutilib borayotganidan xafa bo'lar ekan. Mehr, muhabbat, oqibat degan gaplar g'oyib bo'lgani haqiqat. Men buni hazm qila olmayman. Atrofda faqat ruhan gado odamlar, ruhan mayib odamlar. Endi muhit shunaqa mashrabni osishgan elda men qadr tilarmidim deb yozg'iradi. Yana xafa bo'ladi shu eldan. Demak, hozir men tinglovchi yozg'irdi so'zini juda ko'pchilik tushunmagan ekan, aytmoqchimanki, yozg'irdi degani bu yana aybladi, xafa bo'ldi degan bir ma'noni beradi o'zbek tilida. Demak, hozir men bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt beraman, o'zining asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsinlar. Demak, Po'lat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, sizga bir minut vaqt, o'z pozitsiyangizni ayting. Nima uchun siz shoir Abdulla Oripov xalqni yozg'irishga haqli deb hisoblaysiz? Haqli emassiz deb hisoblaysiz.
Abdulla aka, xalqimizdan xafa bo'lishga hech qanday haqqi yo'q deb hisoblayman. Chunki xalqimizni asosiy qismi uchun Abdulla aka hozirgi hukumat va davlat rahbariyatini sodiq xizmatchisi, barcha davlat marosimlarida davlat rahbarining yonida turgan, davlatni siyosatini qo'llab-quvvatlagan bir odam. Siyosiy qarashlar uchun qamoqlarga tashlangan va qamoqlarda o'ldirilgan odamlar bilan Abdulla akaning ishi bo'lmadi. Diniy qarashlar uchun qamalib o'ldirilganlar bilan ishi bo'lmadi. Butun davlat poraxo'rlik va korrupsiya botqog'iga cho'kib ketayotganini ko'rib turib, xalq uchun Abdulla aka hech narsa qilmadi. Bu ishlarda hattoki Abdulla akaning o'zini qizi ham qatnashdi. Oddiy dehqonlarni davlat qul qilib ishlatganiga befarq bo'ldi. Xullas, xalqimizni hamma tabaqasini tashkil qiladi, hamma tabaqalarini hayotiga Abdulla aka befarq bo'ldi va bu ishlarga javoban albatta xalqdan va uni atrofida yurgan odamlardan Abdulla akaning taqdiriga va ahvoliga befarqlik ko'rsatilishi bu tabiiy hol. Xalqdan xafa bo'lishga hech qanday asos yo'q.
Rahmat Polat aka. Demak, Ismat Xushov biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz mana Abdulla akaning zo'r shogirdlar, sadoqatli shogirdlardan sifatida bilamiz. Demak, siz nima uchun Abdulla Oripov xalqdan xafa bo'lishga haqli degan fikrdasiz? Marhamat.
Men Polatjonni umman bir madaniyatli, aqlli, juda hushyor yigit sifatida hurmat qilaman. Rostgo'y va vijdonli, diyonatli yigit sifatida hurmat qilaman. U kishini fikrlarini ham hurmat qilishga majburman. Bu kishining fikrlari, lekin bu borada meni boshqa fikrlarim bor. Birinchidan, Ozodlik radiosiga men minnatdorchilik bildiraman. Bu masalalarni qayta-qayta olib chiqyapsizlar, shoirni taqdiriga e'tibor qilyapsizlar. Lekin bugungi mavzu juda go'zal mavzu, juda kerakli, lekin sarlavhasi sal menga o'tirishmadi. Shoir mana shunaqa xalqqa yozg'irishga haqlimi degan ma'noda buni sal boshqacharoq qo'yish kerak edi. Mayli, eng muhim man savolga javob bermoqchiman.
Siz pozitsiyangizni ayting, vaqtingiz tugayapti. 1 minut berganmiz, Ismat aka.
Abdulla Oripov bu 100 yillarda bir marta tug'iladigan, ehtimol 1000 yillarda bir marta tug'iladigan noyob iste'dod sohibi. Shu uchun u kishiga biz zamichani qilishimiz, u kishini biz tartibga chaqirishimiz bu mutlaqo bo'lmagan narsa. U kishi o'zi aytib qo'ygan: "Men shoirman, istasangiz shu o'zimniki erur shu sozim, birovlardan olmadim tuyg'u, o'zgaga ham bermam ovozim" dedi.
Rahmat sizga. Ismat aka, shu yana oradan yillar o'tib, davrlar o'tib, mana Abdulla akaning eng so'nggi she'rlaridan birida aytiladiki: "Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganin men o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'ing kerak? Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga o'tirik aytish nimaga kerak?" Va bu she'rlarni siz yaxshi taniysiz. Buni Abdulla Oripovning tazarrusi, ya'ni shu tavbasi sifatida qabul qilishyapti juda ko'p tinglovchilar va siz aytgandek, buni qabul qilmayotganlar ham bor. Mana Polat aka shu narsani qabul qilmayapti. Nima uchun, Polat aka? Marhamat.
Eng avvalo aytmoqchiman, Ismat akaga hurmatim baland, chunki Ismat akani juda ajoyib inson va iste'dodli, taniqli, o'zimizni O'zbekistondan chiqqan siyosatchilardan deb hisoblayman. Lekin men Abdulla akaning shoirligiga emas, jamiyat ishlarida qatnashgan taniqli bir ijtimoiy arbob sifatida qarayman va u siyosatga aralashdi, siyosiy ishlarda qatnashdi va ma'lum ma'noda o'z zimmasiga majburiyat yukladi. Mas'uliyat yukladi xalqni oldida. Demak, va xalqni oldida mas'uliyatini bajarmadi va odamlarni ahvoliga yordam bermadi, siyosiy vaziyatga ta'sir qilolmadi, iqtisodiy ahvolga ta'sir qilolmadi. Shuning uchun men Abdulla akani shu tomonini ko'proq baho beraman va shu tomoniga e'tibor beraman va siyosiy maydonga Abdulla aka chiqqandan keyin, deputat bo'lgandan keyin, qandaydir mansablarni egallagandan keyin biz uni faoliyatiga va qiladigan ishiga tanqidiy qarashimiz kerak va uni qilgan xatolarini albatta gapirishimiz kerak.
Polat aka, mana oponentingiz aytdiki, bu buyuk shoir va uni tartibga chaqirishga haqli emasmiz. Shu narsaga qanday qaraysiz? Umuman har kimni tartibga chaqirishimiz mumkinmi yoki misol buyuk shoirlar oldida demak jim o'tirishimiz kerak?
Juda to'g'ri fikrda aytdingiz, chunki
men savol berdim.
Yo'q, savol juda to'g'ri bo'ldi demoqchimanki, men shunga kelyotirdim. Hech bir inson tanbehdan yoki tanqiddan ozod emas. Shoir bo'ladimi, siyosatchi bo'ladimi, qat'iy nazar uni faoliyatiga, qilayotgan ishiga biz baho berishimiz shart va tanqid qilishimiz kerak deb hisoblayman.
Demak, xush Ismat aka, siz misol jurnalist sifatida hech bir inson tanqiddan xoli emasligini o'zingiz bizdan ham yaxshi bilasiz. Xo'sh, mana shu nima uchun siz shunday aytyapsiz? Ya'ni tartibga chaqirishga haqli emasmiz degan qanday isbotlaysiz?
Chunki aslida olib qaraganda Po'latjonni hamma gaplarida jon bor. Biz har bir odamdan, sizda ham gaplaringizda jon bor, har bir xatti-harakati uchun, so'zi uchun javob talab qilishga haqlimiz, albatta. Lekin bu dunyoda gohida shunday bir narsalar borki, masalan, deylik, o'sha narsaga munosib bo'lish kerak bizni xalqimiz. Bu ulug' bir shoirdan javob kutadigan darajada, uni bir savolga tutadigan darajada mukammal ulug' bir xalq bo'lish kerak bizda o'zbek xalqimiz. Biz sevamiz bu xalqni, lekin ming afsuski bunday emas. Shu ma'noda men buni ko'p aytib o'tirmayman, masalan, o'z iste'dodlarini, o'z halol farzandlarini, o'zini fidoyi bir tarafkashlarini, mana Po'latjonga o'xshagan boshqa halol bir muxolifatchilarga o'xshagan odamlarni qadrga yetmaslik masalasida, ularni xorijlarga chiqib ketishini yo'lini to'solmaganligi masalasida endi gap ko'p. Men qisqasi boyaki Sadriddin do'stim yaxshi she'rini aytdi Abdulla akani. Men demoqchimanki, shoir odam, ayniqsa Abdulla Oripovga o'xshagan iste'dodlar o'z xatolarini hamisha tan oladi. Jamiyat ularni so'roqqa tutish shart emas yoki bir guruh xalq. Albatta, mana hozir o'qigan 8 qator go'zal bir she'rda kim tan oldi? Shoir juda katta mas'uliyatni yelkasiga olib, o'zini umr bo'yi qilgan xatolarini, shohlarga ta'zim qilganlarini, markaz qumlarga atab she'r yozganlarini, buni ichida hamma gunohlarini topsa bo'ladi, o'zi tan olyapti. Tan olmay ketgan shoirlar qancha? Ne cho'lpon va mana bu Abdulla Qodiriylarimizni o'limga mahkum etgan xalq davlat mukofoti sohiblari o'tib ketishdi, ta'ziya aytmay, haligi tazarruq qilmay. Shu ma'noda men sizga aytmoqchimanki, Abdulla Oripov har bir qilgan xato ishlarini u yaxshi biladi. Juda og'ir ko'nglidan olib o'tkazadi bu narsalarni. Men hammasini yaxshi bilaman. U kishini hayoti juda fojiali o'tgan. Bir umr u kishi adolat izlab o'tdi. Mana bir she'r, 60-yillarda yozilgan she'r. She'r yozmayman, 6 oy kim she'r yozmayman, yuragim zada. 6 oy kim o'zgalarga tilayman omad, 6 oy kim do'stlarim ham pana-panada, iste'dodim so'nganidan qilur karomat deydi. Yoki bo'lmasa, she'r izlayman bugun Toshkent ko'chalarida, sekingina zir qiraydi beorom qalbim, men umrimning bu suronli kechalarida na bir taskin topa oldim, na she'r topoldim deydi.
Rahmat Ismat aka, umuman olganda Abdulla Oripovning iste'dodiga, uning she'riyatda yaratgan maktabiga hech kim bir buni rad qila olmaydi. Faqatgina bu yerda shoir va shaxs birligi haqida bir tushuncha bor. Ya'ni shoir o'sha o'zining shaxsiyatiga, o'zining aytgan gaplariga qanchalik amal qilishi haqida gap bo'lyapti. Mana Abdulla akaning o'zi Bedorlik she'rida o'sha 99-yil yozganda aytgandiki, der edim hur zamon kelib nihoyat asriy g'alvalardan xoli bo'ldi bosh, shunday payt qo'zg'alib qaydin qaboha yurt boshim ko'ksiga otmoq bo'ldi tosh. Men esa istiqlol yaloving tutib metin saflaringda sobit keturman, o'tgan shahidlarning nomini yod etib yurtboshim yonida bedor o'tirman. Yana shu yurtboshining yonida yurib 15 yil yurib xalqdan uzilib qoldi, xalqning dardidan uzilib qoldi. Odamlar sevgan, suygan Abdulla Oripov boshqa saroy shoiriga aylandi degan bir ta'nalar bor, bir malomatlar bor. Hozir biz bilan bog'landi Jahongir aka Mamatov, Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati, shoir. Jahongir aka, marhamat. Siz nima deysiz bu vaqtda?
Avval assalomu alaykum hammaga. Endi bilasiz, bugungacha juda ko'p shoirlar, yozuvchilar mansabdan ketdilar, surilib ketdilar, urilib ketdilar. Lekin ularni atrofida deyarli bir gap bo'lmagan. Mana shu Abdulla Oripov haqida bugun tinmasdan gap bo'layotgan ekan, bu ham uni o'sha iste'dodi, talanti, xalqning ichida o'rni kattaligini ko'rsatadi. Ya'ni bekordan bekorga shunchalik ko'p muhokama bo'lmayapti. Bu tomoni aniq. Lekin ikkinchi tomoni, masalan, o'sha 1990-yillarda sovet davriga xizmat qilgan, sovet davrida buyuk bo'lgan haligi buyuk deganlarimizga yoshlar qarshi chiqdi. Mana shularni bahosini berishimiz kerak degan juda ko'p yoshlar qarshi chiqdi, lekin ularni shotirlari mana shu yoshlarni gumburlatib urib tashladilar, yo'q qilib yubordilar. Shu bilan yana o'sha narsa davom etaverdi. Agar Abdulla Aripov mana shu zolimni qo'lidan mansabni olmasa edi yoki olgandan keyin bir muddat o'tib, bir yilmi, olti oymi, odam bir oy kerak, ikki oy kerak Islom Karimovni kimligini tushunish uchun. Olti oymi, yetti oymi o'tib, masalan, sekin chetga chiqib ijodini qilib yurganda, bugun Abdulla Aripov fenomeni haqida hech qanaqa gap bo'lmas edi. Qolaversa, bu kishi agar o'sha qahramonlik berganda ham bu kishi aytishi kerak ediki, xalqimni sevgisi menga qahramonlik. Agar men bu zolimni rejimini ko'rib o'tiribman.
Jahon pozitsiyangiz tushunarli. Demak, siz ham bugungi bosh nima deydi? Abdul buyuk shoir Abdulla Aripov xalqni yozishiga haqli emas degan fikrdasiz.
Bu yerda faqat bitta Abdulla Aripov masalasi emas. Mana shu Abdulla Aripov tufayli ustaga kelgan mana shu katta masalani muhokama qilishimiz kerak.
Mana endi qarang, sizga savol. Deylik, Po'lat Oxunov aytdilarki, qamoqda o'tirmagan, tanqid qilmagan, ya'ni amaldagi siz aytayotgandek rejimni tanqid qilmagan. Misol, shoirdan shuni talab qilishimiz mumkinmi? Ya'ni albattaki uni buyukligini e'tirof etish uchun u Usmon Nosir yoki Cho'lpon kabi otilib ketish kerakmi? Shartmi? Misol, otilmay buyuklikni tan olishimiz mumkin emasmi misol O'zbekistonda?
Ya'ni masalan, shoir prezident bo'lib qolsa-chi va u xalqqa zulm qilib, xalqni essa-chi? Shoir minbarda turib, ichki ishlar vaziriga baqirsa-chi, "Ey, bularni boshini sapchadek kesib tashlang" deb. Shoir masalan, shaxsan men o'zim juda ko'p murojaat qilgan Amerika ovozida ishlaganimdaki, "Hey, Boy Mirza Hayit vatanga qaytmoqchi, buni boshqalar tushunmaydi, sizlar tushunasizlar" deb ismlarni 100 martalar aytib murojaat qilganman, lekin hech qanaqa javob bo'lmagan. Shuning uchun shoir agar bir mansabda bo'lsa, u shoirligi bir tomon. O'sha mansabi uchun xalq uni so'roq qilishga haqli. Lekin uni she'riyatini hech kim so'roq qilmayapti mana. Men ham so'roq qilmayman, tan beraman uni she'riyatiga. She'riyati buyuk deymiz. Lekin mansabi uchun bugun biz gapiryapmiz.
Tushunarli. Po'lat aka, siz nima deysiz mana shu savolga? Ya'ni albattaki zulm ko'rsagina keyin uni shoirligini ya'ni siyosiy qarashlarini keyin tan olamizmi, ya'ni inson sifatida?
Yo'q, menimcha deb shoirlar o'zini she'rlar bilan xalqqa tanilgandan keyin xalq ularga ishonch bildirib, masalan, deputat qilib saylaydi yoki qandaydir mansablarga qo'yiladi. Umid bilanki, ular shunday she'rlarida o'zini aytgan so'zlarini amalda ham xalqqa yordam berish uchun bajaradi deb umid qilishadi. Va faqat Abdulla akani emas, men juda ko'p o'zimizning shoirlarni fenomenini aytmoqchimanda. Bizda podshohlar doim azaldan shoirlarni o'z manfaatida ishlatib kelgan, saroyga olib kelib, ularga katta mukofotlarni berib, davlatni, podshohlarni maqtashda ishlatib kelishgan va Abdulla aka ham buni shuni bilib turib shu yo'lga kirdi va bu bilan qandaydir o'zini vijdoni bilan kelishdi. Men podshohga xizmat qilaman va shuni hisobiga meni she'rlarim ham chiqadi va obro'yim ko'tariladi deb xalq manfaatlarini esdan chiqarib o'zini shaxsiy manfaatlariga berildi.
Rahmat, Po'lat aka. Siz kechirasiz, Ismat aka, siz Abdulla Aripovni yaxshi bilasiz. Shu odam tabiatan o'z manfaatlaridan kechib, shu xalqni manfaatidan kechib o'z manfaatlari yo'liga ishlashi mumkinmi?
Endi Abdulla Aripov bir umr xalqni manfaati uchun, xalqni haq huquqi uchun kurashdi. Buni biz qaysidir ma'noda nima uchundir noto'g'ri tushunamiz. Mana siz boya aytdingizki, Alisher do'stim aytdiki, ikkovlaringiz ham aytyapsizlarki, shu Abdulla Aripov, siz aytdingizki, podshoni yonida 10 yil, 15 yil podshoga ta'zim qilib yurdi, Alisher savol beryaptiki, bular otilib o'lib ketmay turib buyuk bo'lishi mumkinmi deb. Bu gap ham to'g'ri. Lekin men o'sha sizni savolingizga javob bera aytmoqchimanki, Abdulla Oripov 10 yil, 15 yil amalga chiqib, Abdulla Islom Karimovga yaqin bo'lib, bu aybmi bu yaqin bo'lish? Prezidentga, davlat rahbariga sadoqatli bo'lish. Bu Jahongir aka ham, men ham, Po'latjon ham vaqtida sadoqatli bo'lganmiz. Har kim o'zini umrini bir ma'lum chegarasiga qadar oliy deputat bo'lgan Jahongir aka, mana Po'latjon SSSR xalq deputati bo'lgan, men bosh muharrir bo'lganman xolos, deputat bo'lmaganman, lekin biz o'z vaqtida Islom akaga sadoqat bilan xizmat qildik hammamiz ham. Lekin kim birinchi bo'lib bu sadoqatni sarob ekanini anglagandan keyin bu xizmatdan chekindi. Shu ma'noda Abdulla Oripov ham Islom akaga yaqin bo'lganda Islom aka ham juda ko'p yaxshilik qildi Abdulla Oripovga. Buni ham tan olishimiz kerak. Va umuman men Islom akaga nisbatan ikkita pozitsiyada turib munosabatda bo'lishni istayman. Men birinchi pozitsiyam jurnalist sifatida u kishini kamchiliklarini prezidentni xalq oldida yoki mamlakatni boshqarish bilan birga yo'l qo'ygan ayblarini aytish kerak deb o'ylayman. Lekin Ismat Xushov sifatida, inson sifatida, u kishidan yaxshilik ko'rgan odam sifatida men u kishini hurmat qilaman. Shu ma'noda Abdulla Oripov 15 yil amalda turib Islom akani prezidenti yonida turganini ayblashga biz bu mutlaqo noto'g'ri. Butun O'zbekiston oliy rahbariyati, butun o'zbek xalqi Islom akani yonida edi 90-chi yillarning boshida. Qanaqangi bir yaxshi ko'rardik, qanaqangi iste'dodli, ajoyib ishlar qilgan prezident. Keyinchalik yillar o'tib, albatta bu orzu umidlar sarobga aylana boshladi. Bu endi boshqa gap. Shu ma'noda men bugun bahsga chiqqan hamma do'stlarimni hurmat qilgan holda yana bir marta men shu fikrimni aytmoqchiman. Abdulla Oripov bu Abdulla Oripov. U kishini Islom aka tazyiq qilmayapti bugun. U kishini masalan Mavlon Umrzoqov davlat maslahatchisi bo'lganda Jahongir akani ham, muxolifatni ham, Muhammad Solihni ham hammasini Islom aka bilan do'st bo'lishini orzu qilardi Mirsaidovni ham. Lekin bugungi Islom akani yonidagilar Abdulla Oripovga o'xshagan iste'dodli odamlarni dushman qilishga ulgurdi. Muhammad Solih, Jahongir Mamatovlarni abadiy O'zbekistonga kiritmasligini ta'minladi bular Milliy xavfsizlik xizmati bilan birgalikda. Buni ham
rahmat sizga. Endi mana xuddi siz aytayotgan savolni siz oponentlaringizga bersak, mana ikki kishi bo'lishdi ular. Po'lat aka, aybmi? Bu aybmi? Demak, sadoqat bilan xizmat qilish. Mana shu savolni tashlayapti Ismat aka.
Yo'q, men biroz e'tirozim bor edi shu Ismat akani shu gapiga. Birinchidan kimga xizmat qilish haqida gap ketyapti-da. Men shaxsan o'zimni oladigan bo'lsak, xalq deputati sifatida men bilardimki, men xalqqa xizmat qilishim kerak, prezidentga emas. Prezident ham xalqqa xizmat qilish kerak. Bu tabiiy hol va shunday bo'lishi kerak. Va men deputat bo'lib saylangan kunimi birinchi kunidan prezidentga muxolif bo'lganman va xalqqa xizmat qilishga intilganman. Lekin masalan ayb emas albatta prezidentga xizmat qilish. Lekin prezidentga shaxs sifatida emas, prezidentni siyosatini olib borib va o'sha siyosatni qo'llab-quvvatlashda qatnashishi mumkin. Lekin shu mas'uliyatni ham o'ziga olish kerak-da, javobgarlik mas'uliyatini. Biz masalan, men boshida aytdim, prezidentni qilgan xato ishlari yoki prezident boshchiligidagi oborilgan siyosatga Abdulla aka ham qo'shildi va bu bilan prezidentni xato ishlariga Abdulla aka ham javobgar demoqchiman-da men. Agarda u qo'shilmaganda biz aytardik, yo'q, Abdulla Oripov o'z vaqtida fikrlar bildirgan, qarshi ovoz bergan derdik. Masalan, shaxsan o'zim juda ko'p ko'rganman-da, majlislarda o'tiramiz, juda muhim masalalar muhokama bo'ladi, buyuk shoirimiz uxlab yotadi. Bu masalalar uni qiziqtirmaydi. Shuning uchun men aytamanki, buyuk shoirligini qilish kerak edi va siyosatga aralashishi kerak emas edi. Shunda uni buyukligi qolardi va o'ziga bu siyosatga aralashib o'ziga dog' orttirmas edi. Men juda ko'p aytaman, Alisher Navoiy misolida-da, bizda Alisher Navoiyni ham buyuk shoir, buyuk inson deyiladi, lekin biz doimo Alisher Navoiy siyosatchi bo'lganini, shohni siyosatiga qarshi chiqqanini, muxolifatchi bo'lganini va o'zini pozitsiyasi uchun surgun qilinganligini esdan chiqaramiz. Bizi shoirlar Alisher Navoiydan shu tomonni ham o'rgansa, haqiqiy shoir bo'lishardi deb o'ylayman.
Rahmat Polat aka, ayni paytda tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, biz bilan Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype orqali bog'lanishingiz mumkin hamda bu mavzuga o'z fikrlaringizni bildirishingiz, savollar berishingiz mumkin boshlovchilarga. Polat aka, boya aytib o'tdingiz, demak Abdulla Oripov xalq shoiri sifatida mana nima uchun xalq shoiri bo'ladi? Chunki xalqning dardini kuylagan. Agar xalq uni unutsa, uni atrofidagilar unutsa, agar u dunyodan, shu do'stlardan bezgandek bo'ladi. Mana Abdulla aka Ozodlikka bergan intervyusida bu haqda shunday degan edi.
Bezganman. Bezganman chunki do'st topolmayman. Bitta yarimlari bor men. Ulug' do'stlarimdan men faxrlanaman. Ular ish bilan band. Lekin ko'pincha ziyolilar, men sizga hayot degani ziyolilar bormi bilasizmi? Shu ziyolilar hech qachon do'st bo'lganmas. Shunga qolgan qutgan shoir yozuvchi ham kiradi shu. Men shunday Abdulla Qahorlarni sog'inaman, Oybeklarni sog'inaman. Ular yo'q endi. Ular doim ichida to'la hasad. Hasad, hasad, hasad. Bir joyga borib tezakni bosib olsangiz ham, bu tezakni men bosishim kerak edi deydi. Tushundingizmi? Shular orasida yashash bir siz o'ylaysiz kishiga zavq beradimi? Ular hech qachon yaxshilik tilamaydi. Kasal bo'lsangiz xursand bo'ladi.
Abdulla aka bir she'rida aytgandiki, ne qilay yomonga o'qiymi la'nat, yo shodon qo'shiqlar aytaymi faqat, birovda mehr mul, birovda nafrat, boqib bu savdoga hayron o'tdik biz. Keyin o'sha she'rida shoir Yodgor Obid ham eslanadi. Yo'q, Yodgor, men sendan bechoraroqman degan. Keyin bu she'r o'zgartirilgan, yo'q do'stim deb. Jahongir aka, hozirgi mana shunday holatda aytaylik, shoir mana bitta shu oxirgi yozgan bitta she'rida hali Ismat aka aytib o'tgandek, butun shu Najot qalasiga aytaylik sig'inganini ham, birovlarni oyog'ini mushukda yalaganini ham va boshqa og'ir do'stlar sotganini ham va hurmat e'tibordan chetda qolgan hammasini bitta she'rga sig'dirganda, bu shoirning tavbasi, bu shoirning tazarrusi sifatida uni qabul qilish kerak emasmi? Masalan, o'zbek adabiyotiga qo'shgan mana shu xizmati uchun, chunki Abdulla Oripovni tanimagan o'zbek o'zi yo'qda. Jahongir aka?
Endi albatta, u bir insonni tazarrusi, lekin bir O'zbekiston yozuvchilar sayyuzini tebratgan insonni balki tazarrusini mana u kishi tashqariga chiqdi deb eshitdik. Balki endi eshitib qolarmiz bundan keyin. Lekin Abdulla Oripov buyuk dedik. Uni buyukligini yana bitta tomonni men eslatmoqchiman. Diktatura sharoitida hech kim haqida gapirish mumkin emas. Chunki hamma narsa bitta odamga bog'liq bo'ladi. Bugun biz Abdulla Oripov haqida gapirayotgan ekanmizmi, O'zbekistondagi diktatura qisman bu odamga ham bog'liq bo'lganki, bu oddiy odamlar ichida buncha ko'p norozilik boshqalarni ko'ryapmiz. Albatta, bu aslida olganda Abdulla Oripovning xizmati, yana bugungacha o'nlab shoirlar, boshqalar urilib ketdi-da, Abdulla Oripov bugun oxirgi she'rlari, oxirgi chiqishlari bilan shu buyuk dardni muhokamasiga yo'l ochib berdi. Biz mana shuning uchun ham Abdulla Oripov bahonasida bugun mansabda turganlarga o'sha bundan saboq olishlari uchun buni takror aytishimiz kerakki, hey Abdulla Oripovday buyuk odam Islom Karimovni shunday yonida unga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan odam shu kuyga tushdi. Sen nima bo'lasan? Sabog'ingni ol deyishimiz kerak. Mana shu jihatdan bugungi mavzu juda muhim.
Ya'ni Abdulla Oripovning qismati bu ijodkorlarga bir saboq bo'lishi kerak degan fikrdasiz. Mana Facebook ijtimoiy tarmog'ida shu vaqtda juda ham bas qiziyapti. Mana shoira Gulbahor Saidg'ani yozadi. Abdulla Oripovga hali bular kam, qiluvliklari oldida javob bermagan hali. Uning yuzing bundan ham qora bo'lsin deb duoibat qilgan marhum shoirni ham bilaman. Abdulla Oripovdan norozi ketgan, aziyat chekkanlar ko'p. Rauf Parfining ruhi ham qo'ymaydi hali uni deb yozadi. Ismat aka, mana hozir ziyolilarning bir qismi aytaylik, hozir O'zbekistondagi ziyolilar ikkiga bo'lingan ham desak bo'ladi. Abdulla Oripovni tanqid qiluvchilar hamda Abdulla Oripovning o'zbek she'riyatiga qo'shgan hissasini tan oluvchilar albatta. Sizning fikringiz qanday? Nima deysiz endi bunga? Masalan, shaxslar ham norozi bo'lgan deyishyapti-da bu shoirdan.
Endi bilasizmi, umuman iste'dodli odamlar juda injiq bo'ladi. Ularning tabiati, fe'li, atvori juda quyushxonga sig'mas bo'ladi. Bu uni hammamiz yaxshi bilamiz. Ro'za Abdulla Orif tuman juda ajoyib bir xarakteri bor. Demoqchi emasman, men u kishini hatto uylarda yashaganman studentlik paytimda. Juda yaxshi bilaman, uni ko'pchilik bilsa kerak. Juda og'ir Abdulla Orif bilan birga yashash va ayniqsa uni oilasi Hanifa opaga men juda bardoshiga qoyil qolaman.
Shu ma'noda shoirlar bilan yashash og'ir o'zi.
Albatta og'ir. Shu ma'noda Abdulla Orif ham juda mukammal odam demoqchi emasman. Men lekin ko'proq shoirga baho berganda uning ijodini aliga qilmoqchiman. Shu ma'noda endi albatta masalan menga bir endi aytishim shart emas, lekin aytaman Xurshid Davronni men juda hurmat qilaman. Shu kishi menga bir kun yozdiki, Ismatjon, Abdulla akadan ko'rgan haligi yomonliklarimiz yoki u kishining injiqliklarini endi aytsam bir doston bo'ladi, lekin men bularni unutib u kishining ijodini hamisha hurmat qilishga harakat qilaman deb juda odob bilan bir narsa aytgan edilar. Xuddi shu ma'noda sizda hamma gaplaringizda boya singlimiz Said G'ani va Gulbahorni men juda hurmat qilaman. Qo'qonlik nomzod Domla, bu kishi Qo'qon institutlarining birida dars beradi. Yaxshigina adabiyotshunos. Endi ular o'ylab gapiradi albatta. Bu kishidan xafa bo'lgan odamlar ko'pdir bu dunyoda. Lekin endi bu uchun albatta, bu uchun hali tarix yoki bir adabiyotshunoslar, orifshunoslar ehtimol bunga javob izlar. Lekin men ko'proq Abdulla Orif haqidagi salbiy gaplardan ko'ra uning dilbar she'riyatiga e'tibor qaratishni orzu qilaman. Shu ma'noda masalan deylik, qarang, dunyodagi o'sha mayda-juyda ig'volar, ko'rolmasliklar, tubanliklar bir tomonda tursinda, mana uni bir she'riga e'tibor qiling. Men aziz onamni tuproqqa qo'ydim. Hali tingan emas ko'zdagi yoshim, olis kechalari Hijronda kuydim. Endi qaysinaga qo'yaman boshim, endi men eslayman ba'zi dam o'sha davralarning otash sehrini, qumsab talpinaman har zum har qadam onam ishonchini, onam mehrini, shunday payt ham o'zing aylagil shafqat
ona bo'la qolgil menga tabiat. Rahmat, rahmat Ismat aka. Mana Polat akaning o'sha ijtimoiy tarmoqlardan bahslarga qo'shildi. Polat aka aytadilarki, shoir shoirligini qilsin. Shoir siyosatga aralashmasligi. Nima uchun bunday deysiz, Polat aka?
Endi jamiyatda mas'uliyat bor, fuqarolarni davlat ishlarida qatnashish masalalari bor. Shuning uchun har bir odam o'z ishi bilan shug'ullansa to'g'ri bo'ladi deb hisoblaymanda. Mana Abdulla aka xalqdan xafa bo'lib juda ko'p gaplarni gapirdi, lekin hozirgi gapirayotgan gaplarida ham hozirgi kungacha odamlarni chalg'itayotganga o'xshayapti-da. O'zi masalan davlat rahbarlari shoirlarni siyosatda ishlatganda o'z siyosatini oqlashga va xalqni kundalik hayotdan chalg'itishda foydalanadi deb hisoblayman. Va Abdulla aka ham shu ishni davom ettiryapti bugungi kunda. Intervyuda bergan gapida mashrabni ham shu xalq osdi deb degan gapni ishlatganda, mashrabni o'limida xalqni ayblayapti. O'sha hukmdorlarni emas, mashrabga chidab bo'lmaydigan sharoit yaratib bergan siyosiy muhit, unga ta'ziqlar qilgan haligi siyosiy rahbarlarni ayblamayapti, xalqni ayblayapti. Men shuning uchun aytamanki, shoirlar bular o'zini boshqa bir dunyosi, afsonaviy bir dunyosida yashaydigan odamlar. Real hayotga yaqinligi yo'q. Kundalik oddiy odamlarning hayotini tushunish, ularning iqtisodiy, siyosiy hayotini o'zgartirish masalalarini tushunishmaydi va shuning uchun bu ishga umuman aralashmagani ma'qul. Lekin shunday shoirlar borki, haqiqiy xalqqa yordam beraman deydigan. Masalan, o'zimiz juda ko'p ularni bilamiz. Masalan, Yodgor Obid, Dadaxon aka Hasanov, Muhammad Solih. Bular ham iqtisodiy, ham siyosiy vaziyatlarni tushunardi va siyosiy hayotda qatnashib yurardi. Ular shoir sifatida emas,
shu davlatni farzandi, shu davlatni fuqarosi sifatida qatnashardi. Va shunday qatnashsa to'g'ri bo'lardi deb hisoblayman.
Rahmat Polat aka. Demak, tinglovchilarga yana eslatamiz, takror va takror eslatyapmiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Hozircha tinglovchilar ko'proq bugungi demak ekspertlarimizni toshi og'irroqmi, bularga biror bir nima deydi, oponentlik qilishga cho'chib turgandek bo'lib turishibdi. Lekin mana Facebook aktivist faol Bo'rvoy biz bilan aloqada bog'landi. Assalomu alaykum
Bo'rvoy. Assalomu alaykum.
Siz ham Facebookda tomosha qilayotgan bo'lsangiz kerak, ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, bahslar Oripov atrofida. Xo'sh, sizni mana shu bahslardan o'zingizga qanday xulosa yasadingiz? Siz qaysi tomondasiz?
Men hozir bo'layotgan mana suhbatlarda ham eshitibman, nima deydi, Abdulla Oripovni har xil tomondan qarab, masalan uni shoir sifatida, masalan she'rlarini masalan maqtab gapirish mumkin, to'g'ri. U kechigi nob qarasa bu hammasi tarix bo'yapti. Kechigi kunda tarix to'g'risida ham mavzu bo'lgan edi. Kimlardir inkor etmoqchi bo'lgan edi. Mana buning daliliki inkor etib bo'lmaydi. Kechigi kunda 90-yillargacha Abdulla akani qaraylik, Oripovni mana she'rlarini, undan keyin 90-yildan keyin Karimov diktatorni doğru hozir aka deyishyapti, prezident deyishyapti, aslida men faqat u odamni diktator deb chaqiraman. Sodiqlik masalasida ham masalan, sodiq bo'lgan kishilar hozir diktatorga, xalqqa emas, diktatorga sodiq bo'lganlar buni diktatorni gvardiyasi degan ma'noni bildiradi. Gitlerni ham, o'sha qolgan diktatorlarni ham atrofida unga sodiq bo'lgan, o'zini ziyoli deb bilgan, she'r yozgan yoki qanaqadir olimli bo'lgan. Ularni ham hammasini oxir kelib sud qilishgan.
Tushunarli, Bo'rvoyga tushunarli. Tushunarli. Mana fikringizga javobni eshitaylik bo'lmasam birdaniga. Ismat aka javob bering. Mana tarix haqida gapirildi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu
endi bu ukamiz yosh yigitlar hali hayotni oq qorani nimaligini anglab yetmay turib mikrofonni olib olib Abdulla Oripovday odamlarni va umuman bunaqangi odobsizlik, bunaqangi haligi bu fikridor va bir g'arib odamlarni bunaqa biz madaniyatni o'rganishimiz kerak. Bahs madaniyatini. Mana Po'latjon ham mana fikrlarimga qarshi gapiryapti, lekin biz bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimizni fikrimizni eshitishga o'rganishimiz kerak. Xuddi shu ma'noda Abdulla Oripov tarafdorlarini ham mana bu ukamizga o'xshagan odamlar eshitishga o'rganish kerak. Bu islom davlatida shunaqa odat bor ekan. Men yaqinda mana bu Dubayda uchratib qoldim. Bular bir bahs qilishni bilmaydi. Bir shu
xo'sh, bo'lmasam savolni boshqacharoq berishga to'g'ri keladi.
Haligi bahslashdi.
Oripov mana shoir Oripov tarixga qanday kiradi sizningcha?
Endi Abdulla Oripov, Alisher do'stim, siz bilan biz o'tib ketamiz bu dunyodan. Mana bu bizga hayqirgan ukalarimiz nom nishonsiz o'tib ketadi bu dunyodan. Bu dunyodan ehtimol shohlar ham, Islom Karimovlar ham o'tib ketar. Nom nishonsiz ehtimol o'tib ketar. Lekin Ismat Xushovlar, Jahongir Mamatovlar, Muhammad Solihlar ham hech qanaqangi nom qoldirmasligi mumkin. Lekin Abdulla Oripovni nomi asrlar osha abadul abad yashab qoladi. Shuni bilish kerak, shunga qarab sal odob bilan u odamlarga tashlanish kerak. Mana ana ukamizga aytmoqchiman.
Yaxshi, rahmat. Yana bir tinglovchi Rustam aka biz bilan aloqada. Rustam aka, fikringiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bir minut vaqt, sizga o'z fikringizni yoki savolingizni berishingiz mumkin.
Men sizga gapim. Mana Xushov mashhurlarga men hayron.
Afsus, aloqa yaxshi emas.
Aloqa juda yomon. Demak,
tushunib bo'lmadi hech narsani.
Savolga javob bersak yaxshi bo'lamidi, bir fikr kelib qoluvdi.
Marhamat.
Abdulla Oripov uchun Islom Karimovga xizmat qilish nima uchun kerak edi-yu, Islom Karimovga Abdulla Oripov nima uchun kerak edi degan bir savolga javob berishga harakat qilsak ham juda ko'p narsani tayiga yetgan bo'larmidi deyman.
Marhamat, xo'sh, nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu savolingizga javoban?
Endi men shu boshidan shu fikrdamanki, Islom Karimov Abdulla Oripovni buyukligi va xalqqa tanilganligidan foydalanib o'zini siyosatini oqlash va o'zini siyosatini qo'llab xalq tomonidan qo'llab-quvvatlashga erishish uchun Abdulla Aripovdan foydalandi va Abdulla Aripovni qandaydir ma'noda o'zini o'zi yaratgan sistemani bir vitrinasidagi bir maniken sifatida ishlatdi deb hisoblayman. Va unga Abdulla Aripovni buyukligi kerak edi. Lekin men Abdulla Aripovga nima uchun Islom Karimov kerakligini rostini aytsam, hozirgi kungacha tushunmayman. Chunki buyukligi bor edi unda. Nima uchun bu rejimga xizmat qilishni xohladi? Bu tomonga men juda qiynalaman javob topish.
Tushunarli, rahmat. Balkim keyingi tinglovchimiz shu javobga shu savolga javobi bor. Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmatjon, uzr, aha, xo'sh.
Fikringiz? Polat aka, assalomu alaykum. Ismat aka, hammalarga assalomu alaykum.
Marhamat.
Men bir O'zbekistonlik bir yoshlar vakili sifatida bir fikr bildirmoqchiman, sababi biz o'sha mustaqillik davrlarida o'sha o'spirin paytimiz edi, har bir bitta o'sha muxolif a'zolarini yoki liderlarini kuzatib kelganmiz. Abdulla akaning fenomeni bu bir qanaqadir unikal bir fenomen emas. Bu afsuski o'sha O'zbekistonni tarixida oxirgi 25 yil ichida san'at arboblari bo'lsin, yoki o'sha yozuvchilar bo'lsin, shoirlar bo'lsin, tushib kelayotgan qopqonlardan bittasiga tushgan Abdulla Aripov. Ya'ni misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, agar taroziga tashlaydigan bo'lsangiz, Yulduz Usmonovani obrusi qanaqa bo'lsa, Abdulla Aripov ham obrusi shu tarozda bir-biriga to'g'ri kelishi mumkin qandaydir ma'noda. Ya'ni faolligi yoki taniqliligi, el hurmat qilganligi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, endi qaraydigan bo'lsak, ikkaloviligi ham ma'lum bir vaqtda o'sha hukumatda pozitsiyalarida ishlab keldi. Yoki mana Abdulla Aripov yoki Yulduz Usmonova keyin qanaqadir bir hozirgiga o'xshagan bir vaziyatlarga tushdi, ya'ni hukumatdan uzoqlashdi yoki boshqa bo'ldi. Abdulla Aripov hozirgi qilayotgan ishlari qo'lidan xo'rozqon topib qo'ygan yosh bola yig'laganga o'xshagan yig'lashib qotdi Abdulla Aripov. Ya'ni bu o'rinda o'sha boya bitta ikkita fikrlar etilinib ketdi. Misol uchun Karimovga xizmat qilgan u odam yoki sof xizmat qilgan deb. Agar bu mantiqdan qaraydigan bo'lsak, Gitlerga xizmat qilgan odamlar ham bo'lgan, buyuk yozuvchilari bo'lgan deymiz misol uchun. Yoki Rossiyani o'sha hozirgi Putin, qonxo'r Putin hukumatiga xizmat qilayotgan misol uchun san'at arboblari bor va o'sha hukumatdan uzoqlashgan, xalq oldida turgan san'at arboblari ham bor. Ya'ni mutanosiblikni men shunaqa deb aytgan bo'lardimki, bu yerda bir qanaqadir yangi tendensiya emas bu, diktatura o'z bolalarini yeydi har doim. Xuddi shunaqa bir jonzotlar bor, qorni ochib.
Tushunarli, tushunarli. Menimcha fikringiz shu bilan o'zi nima deydi, umumiylashtirsa ham bo'ladi. Ismat aka, diktatura o'z bolasini yedi Abdulla Aripov masalasida va u Xorazmqand olib qo'yilgan yosh bolaga o'xshab o'zini tutyapti degan fikrlar yangradi.
Yana alamzadalik bo'lyapti Abdulla Aripovda degan fikrlar aytilyapti.
Ya, men bu narsalarga bu ukamizni bitta gapiga chiroyli o'xshatish bo'ldi. O'sha qo'lidagi xo'rozqonni olib qoldirib qo'ygan odamni holiga tushdi degani qaysidir ma'noda bir qaraganda shunga o'xshab ketadi bu narsa. Lekin aslida Abdulla akani endi albatta buyuklikka, shon-shuhratga, butun o'zbeklarni adabiyotni ustuni man degan bir ichki tuyg'u bor Abdulla akada ham. U kishi halbuki buni bildirmaslikka harakat qiladi, kamtarlik qiladi, lekin u kishi o'zini kimligini yaxshi biladi. Shu ma'noda ranjigan nima Alisher do'stim Sadriddin u kishi prezidentdan ranjigan, albatta ranjigan ko'ngilli mana shu alamzada tuyg'ular bu, buni tan olishimiz kerak. Lekin albatta Abdulla aka bu yerda sal boshqacha bir nima qilish kerak edi. Men bu narsalarni o'sha yaxshilik ko'rib, bir umr yaxshilik ko'raman deb o'yladi Abdulla aka, albatta mana shu holga tushishini o'ylamadi. Men bu yerda aybni ko'proq prezidentdan ko'ra ko'proq uni atrofidagilarga qo'ymoqchimanki, mana shu Abdulla Aripovga o'xshagan, mayli uni injiqliklarini, erkaliklarini, sho'xliklarini biz ko'tarishimiz kerak, chunki buyuk bir talant. Buni kim davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov yaxshi bilardi. Shu ma'noda Abdulla akani mana shu kayfiyatiga olib kelishdi ular. Atay olib kelishdi.
Endi qarang, Ismat aka, uzr, gapingizni bo'laman.
Mumkin edi demoqchimanda.
Ismat aka, gapingizni uzr bo'laman, mana shu Xorazmqand masalasini davom ettirsak. Karimov yonida, ya'ni Karimov quchog'ida bo'lish Xorazmqanddek shirin bir narsami shunchalik?
Yo'q. Endi Islom Karimov
boshqacharoq narsami?
bu prezident avvalambor O'zbekiston rahbari boya Sadriddin yana kimdir savollar berdiki shunchalik Po'latjon aytdilarki o'sha shartmidi masalan iste'dodli odam talantli odam shoh unga talpinib turgani to'g'ri tushunarli lekin nimaga u qabul qildi bu saltanatni deyapti bu gaplarida ham jon bor Abdulla aka albatta o'sha iste'dodi bilan yursa ham bo'lardi lekin meni fikrimcha Islom aka albatta O'zbekistonda o'zini siyosatini o'zini tuzumini yanada mustahkamlash uchun xalqni eng ko'zga ko'ringan shoirlarini Islom aka vaqtida yoniga oldi bular masalan o'sha Abdulla aka Erkin Vohidov Omon Matjon Halima Xudoyberdiyevalar va keyin bugun hammasi unutildi bu albatta shohni adolatsizligidan dalolat lekin Abdulla akani endi boya Po'latjonni gapiga kelsak nima uchun amalga chiqqani bu tabiiy hol edi Po'latjon chunki bizni jamiyatimizda iste'dodli shoir bu deb yurmaydi odam amaling bo'lmasa odamlar oyog'ini uchi bilan ko'rsatadi boya aytdi-ku Abdulla aka bir she'rida insof va diyonat qomat deb shu ma'noda albatta Islom aka mustaqil davlatimizni rahbari edi Abdulla Oripov mustaqil uzilib qoldimi deyman mani so'zlarim
yo'q eshitilyaptimi
mustaqil bir davlatni prezidentini yonida turib o'sha yozuvchilar soyizini boshqarmasa mumkin emas edi Po'latjon bu kishi shu vazifaniga munosib odam edi O'zbekiston qahramonini qanday qilib olmaslik mumkin boya Jahongir aka aytdiki bu xalqni e'tibori yetadi
bir narsami shuncha
yo'q Karimovni quchog'i bu sal bu beparda va sal noo'rin o'xshatish Karimovni nazarida deb aytaylik oliy rahbariyatda deylik bunday sal adabiylashtiraylik iltimos Alisher chunki man ham
o'sha
rahbariyatda endi uni quchog'ida faqat ayol kishilar bo'lishi mumkin shohni quchog'ida
balki man ingliz tilidan tarjima qilib shunaqa qalqoparvoq chiqayotgandir
endi prezidentni nazarida turish oliy rahbariyatda bo'lish do'stim bu albatta bu har bir odamni orzu umidi bu mani ham orzuyim bo'lgan shohni ham o'sha gadoyni ham shoirni ham orzusi shu ma'noda aytmoqchimanki yana bir marta sizni gapingiz o'rinli hozirga qadar agar siz ahmoq bo'ling siz tentak bo'ling lekin siz amaldor bo'ling siz eng ulug' inson hisoblanasiz bizni o'zbek xalqimiz nazarida sizni qizingiz yoki o'g'lingizga sovchi kelsin agar oddiy odamdan agar amaldordan kelsa siz hurliqo qizni ham berib yuborasiz bizni O'zbekiston shunaqa bir ahmoqona haligilarga bizda qadriyatlar oyoq osti bo'ldi shunday bir paytda Abdulla Oripovni shaxsi uni iste'dodi bu mayda chuyda gaplardan yuqori turadi bugun o'tadi bugungi vaqtlarimiz o'tadi do'stim
albatta albatta
kunlardagi bu haligi gap so'zlar o'tib erta tarixda faqat she'riyat qoladi Abdulla Oripovni she'riyat qoladi
ha manimcha bugungi digital olamda hamma narsa qolsa kerak bugungi bahs onlayn ham yozilib qolib abadiy YouTube'da qolsa kerak manimcha boshqacharoq bo'lsa kerak kelajakda bu masala Po'lat aka sizdan so'ramoqchiman nahotki mana biror bir misol bilmaysizki Abdulla Oripov prezidentga yaqin bo'lgan paytda bir uni to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsa biror bir joyda biror joyda nima deydi qarorlarga ta'sir qilgan bo'lsa yoki yumshatgan bo'lsa qahrini va boshqa nahotki biror shunday misol yo'q eslamaysiz shunday misolni
endi men Abdulla aka bilan shu SSR xalq deputati sifatida juda ko'p majlislarda bo'lganman u ham SSR xalq deputati va bizni delegatsiyamizni rahbari prezidentimiz Islom Karimov bo'lgan va juda ko'p majlislar tortishuvlar muhokamalarda qatnashganman umuman hozirgi kungacha bir Abdulla akani bunday muhokamada qatnashganlari esimda yo'q bir voqea esimda bor edi o'shani men misol sifatida Facebookda ham yozdim Abdulla aka shu rahbarlarni kayfiyatini ko'tarish uchun chiroyli she'rlarni o'qib ularga maskarabozlik o'zini tutgan holati bo'lgan va o'shanda men Abdulla akani do'sti sifatida Abdulla akani oldiga borib bunday qilmaganingiz ma'qul siz o'zingizni maskaraboz sifatida tutyapsiz bu ishingiz noto'g'ri deganman lekin Abdulla akani o'zini biror bir siyosiy masalada fikr bildirganini pozitsiyasini bildirganini tanqid qilib yoki taklif kiritganini umuman ko'rmaganman va xotiramda yo'q
rahmat Po'lat aka hozir yana aloqada biz bilan Muhammad Solih Obutov marhamat ta'sir sal qisqaroq qilib aytsangiz fikringizni marhamat
assalomu alaykum hammaga qatnashuvchilarga Özür dilerim, sen geç kaldım bugün. Benim fikrim şöyle ki, kıskaca her bir insanını dünya tarihinde, bana şu dünya payda bulgandan beri bahalaş mezanı onun adaletliliği, doğru sözlülüğü, halkperverliği, adamlarına hizmet kıyarlığı, şu özünün halkına iyiliği, şu manfaat yetkizgerliği bilen ölçenedir de. Milletiden, diniden kat'i nazar, bütün insaniyet bana şu mezallar bilen insanlara baha veredir. Mana shu ma'noda agar o'sha Abdulla Aripovga baho beradigan bo'lsak, oldingi davrda kommunizmga xizmat qildi, keyingi davrda diktaturaga xizmat qildi. Uni yozgan she'rlari boshqalari men bilmayman, undan qanday qadr berish mumkin? Masalan, men tushunmayman shu narsaga. Agar u odamni butun umri, butun ongli hayoti 75 ga kirgan bo'lsa, shuni 55 yili mana shu zulmga xizmatda o'tgan bo'lsa,
Endi Muhammad Solih aka, gapingizni bo'laman. Dastur davomida aytildiki, hozirgi she'riyatida Abdulla Aripov tavba qilgandek bo'lyapti. Ya'ni o'z xatolarini anglayotgandek, ya'ni shunga ishora qilyapti she'riyatida. Agar yana ham aniqroq she'rlar, dalillar misol yozsa, shunda shuni kechirgan bo'larmidingiz? Ya'ni nima deydi? Amnistiyaga tusharmidi siz nazaringizda?
Yo'q, tavbani endi albatta sharti bor. Hamma tavba qilishga haqli. Faqat u aytishi kerak. Bu Karimov zolim, men bu zolimga xizmat qildim, xalqim meni kechiring degan.
Balki otilib ketish kerak shekilli bu gapdan keyin.
Shu gapni aytsa, u boshqa gap bo'ladi.
Yo, Abdulla Aripov mana so'nggi she'rlarida juda ko'p aytyapti bu narsani. Hayot seni ulug'lay nechun? Ko'zim ochiq emasman garang. Senda shafqat yo'qdir men uchun ijarangda yashayman arang. Hayot seni ulug'lay nechun? Qalbga nimang ilhom solgaydir? Uydan chiqsam izimdan har kim Har kun to'rtta ishsiz qarab qolgaydir. Hayot seni ulug'lay nechun? Yerga urding ochiq oshkora. Tavba tazari bundan ortiq bo'ladimi?
Yashang.
Xo'sh, mana yana bir tinglovchiga so'z beraylik. Shunda rahmat Ismat aka. Bir Ne'mat aka degan tinglovchimiz qilyapti. Ne'mat aka, assalomu alaykum. 1 minut vaqt sizga.
Mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa aslida bo'lgan. O'zi ham orasini qoridan turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Deb o'qirdilar-a?
Ana shunday boshladingiz siz o'z fikringizni va yakunladingizmi shu bilan?
Yo'q. Bitta narsa. Men kelinglar, Abdulloh emas, shu odam bizga yaqin bo'lgan bitta inson to'g'risida bitta narsa aytaman.
Bir minutda ayta olsangiz ayting.
Aytaman. Muhammad Yusuf bilan bitta o'tirishda o'sha biznesli yigitlar bor edi, savdogar yigitlar, o'sha qo'l meva bilan savdo qiladigan yigitlar bilan o'tirishda bo'lganimizda, u kishining kayfi oshib qoldida, "Senlar hammang gumroqsan, sherni tushunmaysan" deyordilar. Yo'dilar, bitta yigit bor edi, chapani yigit aytdiki, "Aka" dedi, "sen" dedi, "sher yozasanmi, yozmaysanmi meni pomidorim" dedi, "pishoqlar" dedi, "men uni olib sotaman" dedi, "men tirikchiligim o'taveradi" dedi. Yo'di keyin Muhammad Yusuf o'ylanib qoldi da aytdi, ozgina o'yladi, xafa bo'ldi da keyin aytdi, "to'g'ri aytasan" dedi. "To'g'ri aytasan" dedi. "Men kallam ishlamayapti, senga" dedi, "rahmat" dedi. "Men shunga kallam ishlamayapti" dedi. Xuddi shunga o'xshab, har bitta shoirni o'zini xopizlarga o'xshagan ishqvozlari bo'ladi. Mana aytaylik, akamiz juda yoshligidan shu odamni muhibi, mana shuni talantimaligisi bo'lyapti. Endi haqiqatdan ham bu kishiga tan berish kerak. Haligi nima deydi? U kishini haligi juda bir qadrdoni sifatida himoya qilyaptilar Ismat akam. Men Ismat akamga qoyil qoldim. Lekin Ismat aka, bitta narsani ayting. Siz hamma joyda podshomiz deb gapirasiz. Bizda hali ham o'sha monarxiyami? Bizda hali ham podsholikmi?
Tushunarli savolingiz. Menimcha bu savol keyingi bahs onlaynga, O'zbekistonda hali ham podshohlikmi yoki demokratik rejimmi, shu haqida balkim gaplashamiz.
Alisher, menga bir og'iz gapim bor edi agar mumkin bo'lsa.
30 sekund.
Hop, mayli. Birinchidan men aytmoqchiman, Abdulla Aripov Hanifa opa yanga bilan Amerikaga ketyaptilar. U kishi O'zbekistonni tark etmadilar, shuni aytmoqchiman. U kishi qaytadilar O'zbekistonga. Har xil noto'g'ri fikrlarni qilmasligimiz kerak. Ikkinchidan Abdulla Aripovga men ta'ziya bildiraman. U kishini bugun u kishi pasport kontrolidan o'tib samolyotga o'tirgandan keyin qarshidagi og'ir ahvolda yotgan akalari vafot etdi. Hali u kishi buni bilmaydilar. Hozir men yana bog'landim. U kishi Istanbulda hozir aeroportda va 2.5 soatdan keyin samolyot Houstonga uchar ekan. Men u kishiga yana bir bor
savol qo'yman.
Men bizga yaxshi fikr bildirgan do'stlarimizga ham
rahmat tinglovchilar.
Bruks nimagan o'rtoqlarga ham rahmat aytaman.
Abdulla Orif bir she'rida aytgandiki, "Men xato qilgan bo'lsam, kechirgin bolam. 1000 yil davomida cho'zaverma. Bas, ko'rib turibsanki, men oddiy odam. Napoleon ham emas, men Temur ham emas." Tinglovchilar, hammasi hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.